Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Lui Leonard Cohen, la 82 de ani, ne face parcă mai atenți, mai sensibili la muzica, la poezia, la filozofia lui. Un mare artist se confirmă, precum sfântul, după moarte, prin urma sa creatoare, prin moștenirea lăsată.
By avalanche, who by powder, who for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling?
Cu exact 10 ani în urmă realizam două înregistrări devenite astăzi document. Una cu profesorul și scriitorul Mircea Mihăieș, cel împătimit de Cohen, care în 2006 îi dedica o captivantă monografie sub titlul Viața, patimile și cântecele lui Cohen, cealaltă înregistrare cu poetul Șerban Foarță, care în același an tradusese în română, la foarte scurt timp după original, antologia poetică Leonard Cohen, The Book of Longing, în versiune română, Cartea aleanului. În ediția de azi a Temelor deschise am reunit cele două înregistrări de arhivă, care, în opinia mea, își completează semnificația astăzi când marele artist a plecat în cealaltă lume. O lume pe care o aștepta, o intuia, o spera.
De fapt, e o carte de admirație, spune eu. Știu precis când am auzit prima oară de Leonard Cohen. Era cândva pe la mijlocul anilor 70, dacă nu mă înșel, prin 1974, pe vremea când Florian Pitiș făcea o emisiune la Radio București. Știu doar că am avut așa un mic șoc cultural, pentru că ceea ce auzeam era ceva cu totul neașteptat, un lucru care suna straniu. Înțelegeam destul de bine și textele și prin comparație cu muzica pe care o ascultam eu până în acel moment, mi s-a părut ceva cu adevărat nou. Și încetul cu încetul am aflat tot felul de amănunte despre acest personaj care în mintea mea început să dobândească deja niște dimensiuni mitice. Iar apoi întâmplarea a făcut ca o colegă de-a mea, un an și jumătate mai târziu, eram deja la facultate în primul an, să aibă 4 discuri de Leonard Cohen acasă. Atunci să văd, să am în mână 4 discuri de Leonard Cohen, mi se părea ceva absolut fabulos. Și mai mult decât atât, avea și o carte de poezii, țin minte o ediție bilingvă, engleză-franceză, cu o selecție din textele poetice ale lui Leonard Cohen.
Deci nu foarte târziu l-ați descoperit și ca poet propriu-zis, nu?
Da, știam de fapt în acel moment că este și poet, că este și scriitor. Și cu atât mai mult mi se părea un personaj demn de luat în seamă, adică nu era un cântăreț oarecare, era cineva care poseda și o bună plasare în spațiu cultural. Asta era lucru care mi-a atras atenția.
Are you back in my life to stay? Or is it just for the day? Or that you're gonna need me
vedea de îndată când începeai să asculti textele, melodii. Muzica era oarecum monotonă, era oarecum previzibilă, dar textele erau absolut surprinzătoare. Erau poezii, erau texte cu rime simpliste, cu un mesaj care se transmitea instantaneu. Nu, aici era o punere în scenă foarte atentă, un fel de încercare de viziune. Era un univers poetic care, sub formă muzicală, ajungea la cel care asculta compozițiile.
Domnule Mihai, vom ajunge din nou imediat la acest aspect al aparentei monotonii a lui Cohen. M-aș întoarce puțin la cartea aceasta dumneavoastră, Viața, patimile și cântecele lui Leonard Cohen, și v-aș întreba de ce patimile?
Patimile, vă spun imediat de ce. Am încercat să fac o introducere în creația lui Leonard Cohen, apoi mi-am dat seama că ceea ce scria el este foarte legat de existența lui, o existență extrem de zbuciumată. Și am încercat în mai multe secvențe, și atunci când am luat disc cu disc, dar și în acel prim capitol, să spunem, introductiv, să vorbesc despre o biografie de asemenea ieșită din comun, o biografie a unui personaj la care nevroza, frustrarea, tristețea și un fel de percepție de tip metafizic a existenței coexistă într-un mod absolut original. Cam asta ar fi patimile, pentru că în carte vorbesc chiar despre pătimirile personajului, vorbesc despre dezamăgirile din viață, despre femeile din existența lui și despre tot felul de lucruri care cred eu că își au rostul atunci când vorbim despre un creator cu adevărat important.
Interesant este că, deși în România cel puțin practic toată lumea a auzit în orice caz de Leonard Cohen, îl cunoaște mai mult sau mai puțin din muzica lui, din diferitele albume care au circulat într-adevăr și înainte și mai ales după 89, este interesant deci că acum apar împreună toate aceste cărți care ni-l prezintă practic pentru prima oară, nu? În, vreau să zic, în spațiul românesc, pe Cohen ca scriitor, ceea ce el este fundamental, în mod fundamental.
Sigur că da. El a fost recuperat târziu și pot să vă spun și cum, pentru că am fost destul de implicat în această operație. În urmă cu câțiva ani, cred că vreo 10 ani, i-am propus lui Silviu Lupescu să traducă cele două romane ale lui Leonard Cohen, Joaca preferată și Frumoși înfiniși. A fost din calea afară de entuziasm. Silviu Lupescu mi-a pus o condiție: da, cumpăr dreptele de autor dacă le scrii câte o prefață. Ceea ce am făcut cu multă plăcere, chiar cu entuziasm. În felul acesta, cred că am plătit o datorie de onoare față de un scriitor pe care îl admir și care cred că merită citit așa cum citim orice scriitor serios. De altfel, cartea lui din 1866, Frumoși și înviniși, e considerată în istoriile literare recente de una dintre cele mai importante cărți ale acelui deceniu, un deceniu extrem de efervescent, dominat de mișcările beat. Vorbește despre spiritul unei epoci, dar el și important de natură estetică. Că nu e un personaj naiv, el e un om care a făcut studii serioase de filozofie, a și predat filozofia la Universitatea din Montreal o anumită perioadă, iar apoi a decis să se consacre muzicii, mai întâi ca și compozitor pentru câteva din personajele de mare vogă de la mijlocul anilor 60, precum Judy Collins, de pildă, iar apoi și-a luat în propriile mâini și în propria voce compoziții. Really care for music, do you? It goes like this, the fourth. consideră că un a avut o răbdare enormă între 1967, anul în care apare primul disc, și 1992, când are din plat un mare succes. Practic, el a fost un semi-anonim. Sigur, erau fani, erau grup de captive ai muzicii sale, ai literaturii sale. Există și o anumită lecție pe care ar trebui să o învățăm într-o epocă, epoca de acum, dar și epoca de acum 30-40 de ani, în care lumea dorește succesul instantaneu. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the...
Domnule Mircea Miheș, să recapitulăm. Deci, interesant este că Leonard Cohen debutează în literatură, respectiv în poezie, mult mai devreme decât în muzică, nu? Debutat, 1956 este primul volum de poezie,
exact,
Let Us Compare Mythologies.
A debutat ca și poet la vârsta de 22 de ani, cu un volum care a fost foarte bine primit de critica literară și care l-a transformat într-un fel de vedetă locală într-o anumită parte a Canadei. La Montreal exista în acea perioadă un grup foarte interesant de scritori care apoi au făcut de vogă, în frunte cu Irving Layton, care a rămas, de fapt, până la moarte, mentorul lui Cohen.
Căruia, da, de altfel, îi dedică acest ultim volum de poeme, Cartea ale Anului.
Exact, ultima lui carte, o antologie fastuoasă și fabuloasă de poezie scrisă în ultimele trei decenii. Foarte multe din texte sunt din ultimii ani, dar sunt și un număr destul de mare de texte din anii 70. Și cred că oricine e interesat să îl cunoască pe Leonard Cohen poate să o facă foarte bine prin intermediul acestui volum, în care vedem, așa ca într-un fel de excurs arheologic, etapele evoluției sale, vedem recurența unor obsesii, vedem cam totul. If it be your will that I speak no more, and my voice be still as it was before.
Despre Cartea Aleanului, remarcabilă antologie poetică a lui Leonard Cohen, vom vorbi pe larg împreună cu unul din traducătoriei, poetul Șerban Foarță. Iată până un alta o mostră. Pe cărarea solitudinii am ajuns la locul cântecului unde am zăbovit jumătate de viață. Acum îmi las chitara, claviatura, prietenii și partenerii de sex și mă prăvălesc a doua oară pe cărarea solitudinii. Bătrân, dar fără păreri de rău, nici barem una, cu toate că-s furios și singur și plin de teamă și dorință. Apleacă-te spre mine din ceața și din vița ta de vie, tu, preanaltule, cu degetele lungi și cu privirea dâncă. Apleacă-te spre această pungă cu o travă și putrezi dinți și apasă-ți pe lumina inimii mele buzele. Leonard Cohen. If it be your will to let me sing, domnule Mihăieș, apropo de tot ce vorbeam până acum, reiese totuși clar un lucru. Indiferent cât de largă a fost receptarea publică a lui Leonard Cohen, cântăreț, cantautor mai precis, ea a fost extrem de constantă, adică longevitatea lui în orizontul cultural al iubitorilor de muzică și poezie este remarcabilă.
Sigur că da, el a avut
cum o explicăm?
Un public captiv. Nu foarte numeros, dar i-aș spune fanatic. Și e interesant că el n-a fost în Statele Unite, ci în două țări europene, unde până în clipa de față el e un fel de erou muzical foarte bine cunoscut. Mai întâi în Franța, unde discurile lui s-au vândut incomparabil mai bine decât în restul lumii, și în Norvegia, o țară foarte ciudată din punctul de vedere al relației cu cultura. Și Leonard Cohen aproape în fiecare an, în perioada lui activă, își începea turneele fie în Franța, fie în Norvegia.
dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed.
Domnule Mihai, și-ați pomenit puțin mai devreme o inevitabilă trăsătură a, în orice caz, a muzicii lui Leonard Cohen, a acestei ipostaze a poeziei lui mai degrabă, și anume această monotonie, care este evident o monotonie aparentă. Este un anumit tip de ritmare a spunerii lui. Ce loc ocupă această monotonie în impactul pe care el l-a generat? Este un element extrem de important, în fond, această monotonie.
Tind să vă dau dreptate. Eu cred că e chiar o monotonie deliberată. E o monotonie așa cum există și în rugăciunile religioase, cum există în muzica primitivă, cum există în orice fel de ritual, fel de recurență a sunetelor, a imaginilor, a senzațiilor pe care încearcă să le transmită compozitorul prin muzică. Sigur că e un lucru extrem de periculos, pentru că monotonia poate să ducă la plictiseală. Ori aici este marea artă, cred eu, lui Cohen, pentru că această monotonia devine hipnotică.
Da, absolut.
Cântecele se lipesc de tine, începi să devii dependent de el. Îl cânti refrene fără să-ți dai seama că ele au devenit parte a identității tale. E un lucru care cred eu că a fost calculat de Cohen, care e un autor cerebral, și acest lucru se vede atât în felul în care compune, cât și în felul în care scrie textele.
De altfel, textele lui cântate nu pot fi auzite fără să fie și ascultate la nivelul cuvintelor, așa cum poezia lui nu poate fi citită fără ca într-un fel în mintea noastră să reverbereze și un ritm.
Absolut, aveți perfectă dreptate.
I came by myself to a very crowded place. I was looking for someone who had lines in her face.
Muncindu-mi munca mea, dormindu-mi somnul meu, murindu-mi moartea mea, azi pot să plec și eu. Pot părăsi ce-i lipsă și ce e mult și avid, ce este lipsă în spirit, ce este lipsă în vid. Muncindu-mi foarte trupul, m-a tot muncit și acela, mă ține în loc aleanul, iar moartea mi este vela. Leonard Cohen, Misiune, din volumul Cartea aleanului.
Well, I argue all night like so many have before, saying whatever you give me seem to need so much more.
El nu e un autor extrem de prolific, a scris doar două romane, are câteva volume de poezii și abia dacă a trecut de 12-13 discuri. El scrie și compune foarte lent, cu foarte dese reveniri, abandonări, refaceri, rescrieri, redimensionări ale compozițiilor și ale textelor. Și le scoate în lume, spune la un moment dat, abia atunci când știe că nu poate să le mai facă nimic, când nu poate să le mai țină prizoniere în atelierul lui.
Da.
E un lucru temeinic și sigur că dincolo de inspirație există și o muncă enormă în spatele fiecarei piese. Și marea realizare este că, deși ele sunt monotone, deși există un stil Leonard Cohen, există în această invariantă mare o sumedenie de variante. Cântecele seamănă, dar ele nu sunt identice. E o marcă a lor, dar ele au și o individualitate pronunțată care explică și succesul lor și rezistența în timp.
Aici Radio România Cultural cu Mircea Mihăieș despre Leonard Cohen, poet. De altfel, eu nu-l văd pe Cohen disipându-se, diluându-se. Eu cred că el va continua să rămână și pentru generațiile viitoare, pentru, bineînțeles, o categorie a generațiilor viitoare, la fel de valoros și la fel de ascultat. Ce părere aveți?
Eu sunt absolut sigur de acest lucru, pentru că în clipa de față el a reușit o performanță pe care o reușesc foarte puțin în domeniul acesta al muzicii, și anume să treacă la generația următoare. Am constatat acum, avem suficient timp, câteva decenii, să ne uităm ce s-a întâmplat cu acest fenomen muzical, pop, rock, folk și așa mai departe. Foarte puțini autori trec dincolo de generația lor. Chiar și unii monștri sacri precum Beatles au cam rămas, iată, constatăm acest lucru, prizonierii unei anumite generații. Odată cu generația nouă se cam duc și ei. Ei bine, iată că aici o probă directă a trecut la generația următoare. Atunci când am publicat această carte despre el, am avut surpriza să văd foarte mulți tineri care au venit să-mi ceară autografe și care mi-au vorbit cu entuziasm despre Cohen, cât sunt de fascinați de muzica lui și așa mai departe. E un autor care se adresează probabil de la o anumită categorie, nu socială, dar de educație în sus, oamenii care sunt dispuși să aplece asupra muzicii, nu doar să o consume așa cum ar consuma o gumă de mestecat, oamenii care au plăcerea de a reflecta pe marginea muzicii. Și din fericire că le oferă suficiente motive de reflecție.
Domnule Mircea Mihaiș, ne apropiem inevitabil de finalul acestei discuții, pentru care vă mulțumesc, dar nu pot să o închei fără să mai abordez un subiect. Scriind deci această carte, Viața, patimile și cântecele lui Leonard Cohen, de curând apărută la editura Polirom, ați plonjat, desigur, cu totul și în existența și în creația acestui personaj, într-adevăr, al artei secolului 20. Extrem de interesant, cu atât mai mult cu cât el provine de pe cealaltă parte a Atlanticului, și asta întotdeauna ne surprinde, pentru că tindem să vedem
originile lui sunt europene,
sigur că da,
într-o familie de evrei din Polonia.
Exact.
Și, într-un fel, el poartă această marcă a nevrozei centrale europene, pe care noi o trăim intens în această parte a Europei.
Și de asemenea poartă o marcă multiculturală, dar eu, tocmai legat de acest lucru, vreau să vă întreb cum anume priviți sau cum anume ați perceput și ați întâlnit iudaitatea acestui creator. Pentru că, în opinia mea, citind acum foarte atent acest volum de poeme, mai ales Cartea Leanului, deci, am înțeles și mi s-a confirmat că există niște trăsături iudaice, poetice, foarte puternice.
Așa este, ele există.
De la psalmist până la poeții contemporani de origine evreiască.
Există în partea lui de scritor. Există anumite motive care transpar și în cântecele lui, dar mai puțin decât în poezie și decât în proză. Sigur, e o identitate de tip cultural mai degrabă decât de tip religios, și de altfel că un a fost când înăuntru, când în afara iudaismului, vreme de vreo 3 decenii și jumătate aproape, el a trăit la modul propriu într-o mănăstire zen budistă din California. Și eu cred că, dincolo de această componentă foarte puternică, există o tentativă a întregului și a experiențelor multiple. Here is your card, your
cardboard and piss. O, Dumnezeule, aș vrea să cânt, eu sunt chiar lucru acela ce trebuie să cânte. Despre felul cum cântă Leonard Cohen în cuvinte și în muzică și despre cum trec toate acestea în limba română, vom vorbi de asta dată cu poetul Șerban Forță. Your bed and your pen. Here is your love for the woman, the man. May everyone live, may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. The night has begun, and here is your death in the heart of your son. One by one, the guests arrive, the guests are coming through, the open-hearted many, the broken-hearted few. And those who dance begin to dance, and those who weep begin, "Welcome, welcome," cries a voice, "let all my guests come in."
Your cardboard and piss.
Indiferent dacă ați înțeles sau nu, cuvânt cu cuvânt, aceste versuri semnate de Leonard Cohen, îmi permit să fac din muzicalitatea lor psalmodiată un motto sui generis al emisiunii de azi, continuare a celei de săptămâna trecută, dedicată unui artist care nu e doar muzician, așa cum nu e doar poet, așa cum nu e mai mult muzician decât poet, precum nu e poet doar pentru că e muzician.
Here is your wine. And your drunken fall. And here is your love for it all.
Despre poetul iudeo-canadian, acest straniu trubadur filozof de limbă engleză adulat de francezi, vorbim cu poetul Șerban Foarță, traducător alături de Cristina Chevereșan al volumului Cartea Aleanului.
Mi-aduc aminte că l-am auzit prima dată la Universitatea din Timișoara, de vest se cheamă, intrând într-o sală, o sală mică și întunecoasă, mai mult un fel de studio de radio, și un prieten, un coleg de-al meu, asculta la un magnetofon, cred, asta se întâmpla prin 91-2, auzindu-l pe Leonard Cohen, și atunci am rămas uimit, am rămas surprins. Efectul lui vocal era aproape fiziologic. Dădea un fior real, cum să spun, pe cirea spinării. Și l-am întrebat cine e asta și mi-a spus cine e. Poezia lui este, chiar când este, un fel de badinaj, e un badinaj destul de trist, destul de grav,
sigur că da.
Cu un fel de frustrare și cu un fel de permanentă senzație de neîmplinire, de neajungere.
Așadar, să înțeleg că întâlnirea, deci, cu paginile scrise, poetice, ale lui Leonard Cohen, domnule Șerban Foarță, v-a fost prielnică, v-a plăcut,
absolut,
v-a incitat.
Absolut.
Când ați fi început să traduceți această carte, Cartea Aleanului, deci, despre care vorbim, dacă nu v-ar fi plăcut foarte mult?
Evident, îmi impunea un fel de respect acest poet, care este și adeptul unui zen budist, care stă într-o mănăstire din când în când.
În același timp, foarte ancorat ca sensibilitate și ca spiritualitate în religia lui originară, și anume aceea mozaică. Răzbate psalmistul în poemele lui Cohen.
Budismul are, probabil, e singura religie care îți permite să fii și budist și să o ai și tata, să-ți păstrezi și propria religie. Pentru că probabil budismul nu e atât o religie cât o tehnică sau o doctrină de eliberare, bineînțeles.
Domnule Foarță, v-aș întreba acum mai concret, care ar fi, în opinia dumneavoastră, deci, de inițialmente de cititor, apoi de traducător, și traducător implicând și un fel de exeget implicit al poeziei lui Cohen?
Da.
Care ar fi
principalele
calități ale acestei poezii?
Sigur că orice traducător este și un exeget latent. Dacă aș lua, de exemplu, versurile albe sau poemele în proză, este o foarte mare naturalețe, un fel de onestitate specială. Poemele în vers alb sunt câteodată un fel de pagini de jurnal, mesaje câteodată foarte dramatice, dar fără o crispare, fără un patetism evident. În ceea ce privește poeziile celelalte, acolo e marea problemă. În primul rând, el fiind un autor care se cântă, poeziile ar cam trebui, în traducere, să fie și ele cantabile, cântabile. și ca atare trebuie să păstrezi, dacă poți, cât se poate de mult silabele. Eu am o experiență în sensul ăsta cu formația Phoenix, pentru că acolo a trebuit să fac poezii pe silabe. Uneori nu eu aveam inițiativa, ci mi se dădeau silabele și eu trebuia să le umplu cu ceva. E un exercițiu, cum să vă spun, nu foarte plăcut, dar foarte bun ca educație.
Pasăre de galben, care stai în carpen, nu vrei să asculti muzica, pasăre, vai ce pasăre. Domnule în negru, ca un carpu negru, nu vrei să asculti muzica, domnule, ești un zarzăre.
Între Phoenix și Cohen, poetul Șerban Foarță își găsește mereu cu voluptate căi noi de manifestare poetică, incluzând dezinvolt chiar și cartea virtuală, cum e cazul volumului Jeu de Pomme, realizat împreună cu Alex Leo Șerban și accesibil pe liternet.ro. În cartea aleanului, Șerban Foarță, cunoscut adept și practicant al poeziei cu prozodie, îl face pe Leonard Cohen poet român, în cel mai nobil sens al acestui calambur. Citim de pildă la pagina 115 o mică bijuterie, sub titlul Cerul Parisului. Cerul Paris e albastru smalț, vreau ca într-un vis să mă tot înalț, ai gambe lungi, suflet negreu, dar lanțuri tari, căci ăsta-s eu.
Apropo de ce m-ați întrebat, aceste calități, mai bine aș citi o poezie.
Vă rog atunci să citiți.
Pentru că tot am vorbit de cultura, de caracterul iudaizant de multe ori, aș citi Pe malul apelor obscure, care este o parafrază după celebru psalm La apa Babilonului șezum și plânsem. De fapt e plânsăm, așa e în dosoftei, care este acel psalm care implică și acea imprecație puternică de la sfârșit, adică dacă am să uit vreodată Ierusalimul, să mi se lipească de cer guri limba și dreapta, să-mi rămână beteagă, cum ar zice arghezia. Și el face o parafrază vorbind însă de un Babilon al, cum să spun, al marilor orașe în care trăiește și așa mai departe.
But you don't really care for music, do you?
Iată un fragment din psalmul 136 al lui David, despre care tocmai vorbea Șerban Foarță. Citez. La râurile Babilonului, acolo am șezut și am plâns când ne-am adus aminte de Sion. În sălcii, în mijlocul lor, am atârnat noi harpele noastre, că acolo cei ce ne robiseră ne-au cerut cuvinte de cântare, iar cei ce ne târâseră ne-au cerut un cânt. Cântați una din cântările Sionului. Cum vom cânta cântarea Domnului în pământ străin? De te vom uita, Ierusalime, uitată să-mi fie mâna dreaptă. Lipească mi se limba de gâtlej, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine. Dacă nu voi pune Ierusalimul mai presus de orice altceva, ca început al veseliei mele. Și iată acum, în traducerea și lectura lui Șerban Foarță, poemul lui Leonard Cohen, care parafrazează psalmul pe care l-ați ascultat.
Pe malul apelor obscure, pe lângă râuri de Mahon, mi-am trăit traiul în Babilon, mi-am uitat psalmul cu sfânt zon, plăpând fiind în Babilon, pe obscure maluri unde nu știi ești viu sau în bătaia puștii, nici cine limba-ți taie în crâng să nu poți bea din râu adânc ce m-a cuprins, văzând prin el lăuntru negru și un inel, și nu puteam pe mal să văd cine mă pândește din dărăt. Cu spaimă negrul monoton, eram de-acum din Babilon. Și-a zis apoi, izbindu-mi coasta, inima ta nu este asta. Și verigheta mi-a zdrobit-o, să n-am cui să-i mai spun iubito. Rănit în zori, în mal felon, îmi trăiesc traiul în Babilon. Deși-mi scot psalmul dintr-un ciot, tot lui îi cântă psalm și ciot. Să fiu damnat, să ajung afon, de voi uita, de Babilon, să aflu acolo, nu speram, în raza armei cui eram.
I did my best, it wasn't much, I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you.
Acest șot este o aluzie la sălcile în care și-au spânzurat harfele, că nu puteau cânta într-o țară care îi aservise.
După lectura atât de frumoasă acestui poem, absolut da, emoționantă, vreau să vă pun o întrebare. Eu nu am avut acces la poemele în original din acest volum al lui Leonard Cohen, cartaleanului pe care l-ați tradus. Era tot atât de frumos acest poem în engleză, așa cum este în română tradus de dumneavoastră?
Categoric, adică tot atât de frumos, tot atât de legănat într-un anumit fel și în același timp cu o atmosferă sumbră și destul de terifiantă, cu acea inimă, cu acea verighetă, un soi de romantism ăsta negru, ușor negru, și în același timp cu nostalgia Țării Sfinte și a psalmilor, care sunt în mare măsură, să zic așa, paradigma întregii culturi izraelite. Am impresia că psalmii care totuși mai mult sau mai puțin îi aparțin unui rege, că nu toți îi aparțin.
Nu, dar cei mai frumoși, cei mai frumoși îi aparțin regelui
David. Da, cei mai frumoși îi aparțin, sigur. Iar un rege este totuși un personaj care face istorie și făcând istorie își poate pune o amprentă mult mai puternică pe obârșia lui, pe viitorul țării lui, pe mentalități și așa mai departe. Vă rog să mă credeți, probabil sună mai frumos în engleză. Aici nu pot să-mi dau seama, pentru că mie mi-e greu să aud româna, de exemplu, cum ar auzi eu un străin. Și sunt chiar curios, sau orice altă limbă auzită de un străin. Deci...
Sigur că da. Atâta timp cât nu suntem bilingvi, nu avem acces în profunzime decât la limba noastră maternă.
Da,
numai
da,
persoanele perfect
niciun...
bilingve, deci care au crescut și s-au format în același timp în două sau mai multe limbi, plurilingvi,
da,
aceia pot să înțeleagă într-adevăr ce înseamnă cu adevărat spiritul unei limbi și spiritul altei limbi.
Da,
noi,
da,
dintr-o singură limbă, avem acest deficit, e adevărat.
Da, în această limbă suntem într-un fel zidiți, e singura limbă, limba în care roșești, dacă ești necuvincios.
Așa este.
Pentru că e singura limbă în care ai sentimentul că încalci un tabu, cel puțin până acum câțiva ani, în fine, când nu se vorbea chiar atât de buruienos.
Domnule Foarță, în actul acesta al traducerii lui Cohen s-au întâlnit două personalități poetice, dumneavoastră și domnul Cohen, două stiluri poetice al dumneavoastră și al domnului Cohen,
da,
și deci s-au întâlnit de fapt niște ansambluri de afinități, cred. Vă simțiți afin cu acest poet? În ce măsură? În ce sensuri?
Da, în măsura în care versul este luat în serios, respectat, în măsura în care nu apare o deliziune permanentă, chiar dacă lucrurile uneori sunt de râs. Nu știu sigur dacă am o afinitate reală. Venim din două lumi total diferite.
Each man beneath his ordinary load. I'd like to tell my story.
Pentru că îmi vorbiseră pe de altă parte de o anumită monotonie. E monotonia asta a cântatului lui, care se transmite și în poezie. Această legănare, bluzul, acest 4x4, mișcarea 4x4, lentă, cu anumite lentoare, cu anumită nostalgie. Iar pe de altă parte, monotonia asta lui, în cântec vreau să spun, se datorează faptului că el are mereu niște cuvinte de spus, nu atât o melodie. El nu fredonează, ca să zic așa, nu fluieră, el spune. Și spusul ăsta îl face să nu îl intereseze foarte mult să zic, agrementele, apogeaturile, coloratura și ceea ce ține de dexteritățile muzicale, mai mult sau mai puțin, câteodată ieftine. Adică, așa cum s-a spus că Bach e monoton, bine, păstrăm proporție, pentru că Bach e Bach, dar pentru că Bach are un fel de monotonie din cauza unei definitive adânci seriozități. E o seriozitate de om profund religios care îl face să nu divagheze
gratuit.
Gratuit. La Căun văd același lucru.
Do you really need his heart for your throne? Do you need his labor for your baby? Do you need his beast for the bone? Do you need a whole leash to be a lady? I know you're gonna make it.
Urmă, există în el o dragoste mereu înșelată, fără să fie însă mizogin. E o disperare latentă, nu face mari gesturi, ceea ce duce la un fel de credibilitate mai mare decât la alți poeți. Sigur că îl pun în categoria, cred eu, a poeților de primă mână, adică nu contează că el e mai mult eventual cântăreț sau mai mult cunoscut ca cântăreț.
Domnule Șerban Foarță, concluzia pe care o pot trage auzindu-vă cum vorbiți după experiența aceasta a traducerii volumului lui Leonard Cohen, Cartea Aleanului, că a fost o experiență fericită, bună pentru dumneavoastră.
Da, sigur, și parcă tot dumneavoastră ziceați îmbogățitoare. Sigur, cea mai mare îmbogățire este de ordin personal, în sensul că am mai cunoscut un poet pe dinăuntru, pentru că traducerea e pe dinăuntru, nu pe din afară. Știți cum a spus Arghezi când s-a dus la mănăstire și avea 16 ani și a bătut în poartă și a venit starețul sau cine a venit și a spus: ce cauți aici? Zice: am venit ca să învăț să scriu. Cum zice, ai 16 ani și nu știi să scrii? Nu, zice, am venit să învăț să scriu pe dinăuntru. Asta apropo de...
De cum se scrie cu adevărat.
Cum se scrie cu adevărat. Da, și uneori tocmai de asta, că începuseți cu Arghezi, tocmai de asta uneori acest din lăuntru, dinăuntru, nu se poate traduce, nu e traductiv.
Foarte frumos ce mi-ați spus. Această ultimă idee mi se pare extrem de relevantă, mi se pare justificată, mai ales în măsura în care aceste poeme ale lui Leonard Cohen se remarcă în special prin conținut. Este un conținut extrem de puternic, care domină și care face nesemnificativ învelișul stilistic aproape. Și spuneați la început despre anumită onestitate a lui. El spune ceea ce găsește acolo în lăuntru, scrie din lăuntru, fără să-și activeze neapărat un stil anume și așa mai departe.
Da.
În schimb, Șerban Foarță, traducătorul, își lasă amprenta stilistică uneori destul de puternică asupra acestor traduceri.
Da.
Și acest curaj mi se pare foarte interesant și aici aș fi vrut doar să mai spuneți câteva cuvinte în legătură cu faptul ăsta. Cum s-a întâlnit stilul totuși inconfundabil al lui Șerban Foarță, poetul, cu stilul acestui poet care este Leonard Cohen?
Mai mult sau mai puțin am o natură cameleonică. Adică nu cameleonic politic vorbind, cameleonic, ca să zic așa, literar. Pot lua repede culoarea poetului pe care mă suprapun sau autorului, așa cred. E adevărat, pe de altă parte, că după cum îmi spuneți dumneavoastră și sigur mi-au mai spus și alții, am și o notă foarte personală și amprenta asta există. Însă, cum se împacă ele două, n-aș putea să vă spun. Pentru că acest cameleonism mă face transparent, mă face suplu, așa, să iau forma vasului, ca apa, și, pe de altă parte, sunt anumite lucruri care se rezolvă, cum se rezolvă o problemă de matematică elegantă. Deci asta caut, dacă se poate, spiritul, nu litera în mod special. Curajul vine că uneori nu o respect întru totul pe literă. în fond, traducătorul până la urmă este un anonim, pentru că traducătorul este un releu, nu? Vorba aia, după întrebuințare, e de unică folosință. Și, sigur, tristețea imensă este că cei pe care îi traduci, datorită singularității limbii noastre și puținătății vorbitorilor ei, niciodată nu vor ști cât de mult i-a iubit.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm on a hook, like a night from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind.
Într-un ultim interviu acordat de Leonard Cohen în vara lui 2016, existent pe YouTube, cu doar câteva luni înaintea deznodământului pământesc, el dobândise ceva profetic. Spunea cu perfectă luciditate că ascultă vocea lui Dumnezeu și că milostivirea din glasul lui o simte ca pe o binecuvântare. Deși perfect pregătit să moară, Cohen a lucrat până în ultima clipă și exprima ca unic regret faptul de a lăsa circa 60 de poeme nepublicate și o serie de cântece neterminate. Știm însă bine, toți mari artiști, toate marile spirite, lasă în urmă un inestimabil șir de virtualități, care trebuie imaginate de către cei rămași. Emisiunea Teme Deschise se încheie. Vă reamintesc că ați ascultat două înregistrări de arhivă cu Mircea Mihăieș și Șerban Foarță despre marele Leonard Cohen. Rămâneți cu bine!
Said to me, you must not ask for so much. And a pretty woman leaning in her darkened door, she cried to me, hey, why not ask? Like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free.